Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан Сарман районы һәвәскәрләре чыгышын тыңларга чакырабыз. Татар халык көе «Ай былбылым», баянда Изаил Хадиуллин уйный. Сара Садыкова музыкасы, Әсхәт Рәхимов шигыре, Клара Шәмсиева башкара, баянда Изаил Хадиуллин. Рафис Уразаев башкаруунда халкыбызнын «Дим-дим» деген күй яңгырый. Баяннарда Фәнис Саматов, Мухаммед Гали, Курбан Галиев.
Dimedim jiller aşak oynamana Yanıp güyüp dimedim yergen şakta dimedim Dostlar aşak önlemene Yanıp güyüp dimedim Şakta dimedim dostlar aşa günlemene Dimedim nik jil perde jil da yok Sezmen kebek dimedim yakın duslar dimedim Avalda tövgel il da yok Sezmen kebek dimedim Yakın duslar dimedim Avalda tövgel ilde
Сарман районы хәвескәр башкаручылары чыгышын Флюра Антипова башкаруында «Юхсыну» деген җыр белән тәмамлыйбыз. Шакир Мәҗитов музыкасы, Сибгат Хаким шигыре.
Yeah.
Сез «Жыр минем ғымырлік юлдашым» циклынан Сарман районы ғывескерлері шығышын тыңладығыз. Программа «Татмедия Республика Матбуғат һәм ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдамы білен әзірленді».